O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers aan hom gedoen dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ook in die woord van die Here saamlees in Lukas hoofstuk 18. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 18 tot en met 30. Die opskrif daar is die ryk jong man. Sodra hy die plek het, begin ek vir ons saamlees. En 'n sekere owerste vra hom en sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder." En hy sê: "Al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En toe Jesus het hoor, antwoord hy hom: "Nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my." En toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? Want dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan." Daarop sê die wat het gehoor het: "Wie kan dan gered word?" Maar hy antwoord: "Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik." Toe sê Petrus: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg." En hy sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeuw wat kom." Net tot so ver uit die woord van God. Ek gaan vra vir die manspersone vir wie het moontlik is om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons het 3-maal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Heer, wat u deur u engele die eer ontvang, deur u kinders die eer ontvang, wat alleenlik God is. Heer, kom ons vanmôre voor u en kom maak ons ons hart voor u oop en stel ons gedagtes voor u oop, dat u mag spreek met ons. Here, wat 'n voorreg dit is om in die huis weer by mekaar te kom, om u woord te ontvang. Ons dank u vir u goedheid, vir u goedheid wat u aan ons bewys, aan u kinders bewys. Heer, ek kom bid en vra dat u ook so met die herderspaar sal wees, dat u hulle sal beskerm en bewaak daar waar hulle is. Heer, dat hulle weer opnuut sal weer terugkom en u woord sal kom verkondig. Heer, ek kom bid en vra dat u met ons in ons midde sal wees, dat ons mag luister na u woord, dat u sal spreek. Heer, ek dank u vir hierdie voorreg wat ek gekry het, Here. Maar Heer, mag het nie wees die woorde van my mond nie, mag het u wees wat met die gemeente spreek. Want is u gemeente. Ek bid en vra, Here, alles in Jesus naam alleen. Amen. Die tekst van oordenking vind ons in vers 18 en in vers 22. En een sekere owerste vraam en sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, Nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het, en verdeel het onder die armes, en jy sal 'n skat hê in die hemel. Kom dan hier, volg my. Vanoggend wil ek met u praat aangaande die tema, die enigste manier om die ewige lewe te beerwe. Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe. Nou daar word gepraat oor die lewe hierna, die lewe wat mense sal verkry as hulle tot sterwe toe kom. Almal glo daar is 'n lewe. Ander religies stel dit so dat hulle sal terugkom as 'n dier of as 'n vlieg of wat ook al. Ander glo jy word grond as jy wanneer jy tot sterwe toe kom. Of as jy soet is, gaan jy na 'n goeie plek toe gaan. Maar die enigste probleem met wat hulle glo is, een probleem van hulle was en is, daar is geen vaste bewyse vir hierdie religies nie. Want het is een leen wat staan in die onfeilbare woord van God. Die enigste waarheid, die enigste weg, die enigste waarachtige God wat daar is. 1 Kronieke 17 vers 20. Here, daar is niemand soos u, en daar is geen God behalwe u nie, volgens alles wat ons met ons ore gehoor het. Vir elke mens wat al gehoor het van die hemel, en gelees het daarvan, wil by hier die plek wees waar God is. En het bring my op die vraag, wat is hier die ewige lewe? Die ewige lewe, die fysische lewe, die lewe wat daar na die dood is, hier die fysische dood wat sal plaasvind. Volgens die Bybel beteken ons saam met God vir ewig te wees, daar in sy koninkryk. En almal wil hemel toe gaan. Almal wil ewig nie meer pyn hê nie. Almal wil ewig saam met hulle familie wees. Almal wil eendag hulle geliefdes daar sien. Almal wil eendag by die engele wees. Almal wil in vrede wees. Elke persoon wil eendag in die hemel wees. Ja, selfs die Jode wat in hierdie tydperk van die Romeinse tydperk was en wat ons van lees in die Ou Testament, almal wil daan toe gegaan het en het gedink deur om die wette te hou, deur om al hierdie dinge te doen, sal hulle hemel toe gaan. Maar die tragedie is nie almal wat in daardie tyd gelewe het en tot sterwe toe gekom het, wat tog die wette en alles gehou het, sal daar wees nie. Seker is wat die enigste manier nie verwerp het nie, diegene wat gehoor en geluister het, wat die waarheid aanvaar het, en sekerheid van daardie van die saligheid verkry het. Hulle sal daar wees. Vandag is dit so dat almal wil die ewige lewe beerwe en almal wil nie hel toe gaan nie. Maar meeste mense as hulle tot sterwe toe sal kom op hierdie pad wat hulle gestap het, sal hulle ewigheid ingaan sonder hoop en sonder Christus. Hoeveel mense ding maar dat die vandag hulle saak is reg met die Here, soos hierdie ryk jong man. Maar tog die probleem was, hy die enigste manier verwerp om sekerheid te kry van sy saak met die Here. Hoeveel mense wat selfs kerkgangers is, wat in die kerkbanke sit, jonk of oud, sit met hierdie grootste probleem, met die grootste onsekerheid, dat as hulle die dag tot sterwe toe sal kom, dat hulle nie by Christus sal wees nie. Hoeveel mense wat in die gehoor is, wat toch luister elke sondag na hierdie waarheid, word gestreel deur hulle self sondag vir sondag. Die uitnodiging hoor, maar hulle verwerp dit, want hulle dink hulle is op 'n goue middeweg na die hemel toe. Hoeveel wat maar net die dink, hulle is reg met die Here, maar nooit sekerheid van saligheid gekry het nie. En het is die hartseer daarvan, as hulle hier die woorde eendag sou hoor, wat Jesus ook sê in Matteus 7 vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken, jy gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die grootste woorde, die harteerste woorde wat daar sal gehoor word, as 'n mens sal sterf in sy onsekerheid. Dalk is daar vanoggend iemand wat in hierdie diens sit, wat inluister vanoggend, en wat sit met hierdie onsekerheid of hulle saak met die Here reg is, of hulle ooit gered was. Nou wil ek u uitnooi as gehoor, om te luister aandagtig na vanmôre se boodskap, want dit mag jou siel red, dit mag vanoggend vir jou hoop gee. Ons gaan vanoggend kyk, wat Jesus gesê het, wat moet gedoen word om die ewige lewe te beërwe, om werklik seker te wees, dat indien u sal tot sterwe toe kom, u die ewige lewe sal beërwe. Ons wil vandag kyk, wat is die enigste manier, om die ewige lewe te beërwe, die gesprek tussen Jesus en hierdie ryk jong man. En dit bring ons by die eerste gedagte. Die toestand moet erken word, om die ewige lewe te beërwe, die enigste weg tot dit, die toestand moet erken word. Vers 18 en vers 19 van Lukas 18. En 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Vers 19, en Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Hierdie ryk jong man vra, toch vir 'n meester wat hy gesien het, wat leer oor die koninkryk van God, en wat hy gedink het, hy kan by hierdie meester 'n guns kry, 'n weg kry wat hy moet volg, wat hom sal pas om die ewige lewe te verkry. En toch is het nie so, soos wat hy gedink het nie. Hierdie woord niemand, beteken geen persoon, geen mens, sê Jesus, is goed nie, niemand is goed nie. Romeine 3 vers 8 tot 18, beskryf Paulus hoe verlore die mens is, hoe goddeloos die mens is. So geen van hierdie mense, die fariseers, die sadiseers, die saneerdens, die skrifgeleerders, was goed gewees nie. Geen jood of geen heiding of geen koning van die Ou Testament was goed gewees nie. Selfs Dawid, 'n man na die hart van God, het ook gesondig teen God. En dit is die probleem ook van hierdie ryk jong man. Hy het gedink, daar is iets wat hy kan doen om die ewige lewe te beërwe, iets goeds wat hy kan doen, omdat hy alles gehou het, want hy was 'n owerste. Die owerste het die wette geonderhou, hulle het geleer en hulle daarvoor gelewe. Hy het gedink, wat kan hy nog doen om die ewige lewe te beërwe? Maar Jesus breek dit vir hom oop, dat God alleenlik goed is en niemand anderste nie. Elke mens is gebore in 'n sondige toestand. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Meeste van hierdie mense in die Ou Testament, en selfs die Jode, wil nie besef het wat die enigste weg wat daar is nie, het gedink hulle is goed, omdat hulle Jode is, maar hulle het nie die Heer Jesus verwag, wat die enigste weg sal kom open vir hulle, die enigste weg vir hulle sal kom voorlê nie. En so is dit, dat geen mens 'n kind van God genoem kan word, 'n disipel van Jesus sal wees, die ewige lewe sal beërwe, as hy nie sy sondige toestand besef nie. So is daar mense wat nie hulle sondige toestand besef nie, wat nie besef dat hulle verlore is nie, wat hulle nie besef dat as hulle tot sterwe toe sal kom, dat hulle nie in ewige lewe sal beërwe nie. Waarom? Want God alleenlik is heilig. Daar waar God is, in die hemel, dit is heilig, daar is geen sonde nie, en God is rein, God is volmaak. Want God ken geen sonde en doen geen sonde nie. Hy alleenlik is sonder sonde. Hy alleenlik is perfek. Psalm 99 vers 5 sê, verhef die Here ons God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete, heilig is hy. God haat sonde en kan nie sonde toelaat in sy koninkryk nie. En daarom moet hy sonde straf. Geen mens is waardig om met sy sondige toestand in die hemel te gaan nie. Geen mens is waardig genoeg om hier die ewige lewe te beerwe as hy tot sterwe toe sou kom in sy sondige toestand nie. En dit is die besef wat elke mens toe moet kom, dat hy verlore is, dat hy, as hy voor God moes staan, dat hy hel toe sou gaan. Waarom word hulle dan hel toe gestuur? Want meeste mense sê hulle is goed. Die probleem en aard van die saak is, die mens wat sit in sy sondige toestand, wat sit in sy sondige toestand voor God, is onder Godse toren, is onder Godse wraak, is 'n vyand van God, is onder Godse oordeel en sit met skuld, wat hy nie kan in die hemel meer moet gaan nie. En wat wag op hierdie mens? Die eerste gedeelte van Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Daar die skuld, daar die prys, wat hy, of daar die prys wat hy verkry, die hel, want toe hy sal gaan, as hy tot sterwe toe sal kom in sy toestand, en wanneer hy tot sterwe toe kom in sy toestand, is daar geen meer omdraai kans vir hom nie. Kyk maar net in Lukas 16, die ryk man en Lazarus, Lukas 16 vers 24, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want die plek, want ek ly in smarte in hierdie vlam. 'N ryk man wat wens hy het seker gemaak van sy saak met die Here. 'N ryk man wat wens hy het nie die roepstem van die Here verwerp nie. Een plek wat God voorbereid vir die wat sy genadige roepstem verwerp het, vir sonders wat die kans laat verbygaan het, geïgroneer het die enigste waaragtige weg wat daar is. Hulle sê mos, it's my way to heaven, I will go my way to heaven, is die meeste van die samelewing wat hulle sê in vandag. Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Dis God se weg. Daar is geen ander weg nie. Daar is geen ander termes nie. Dis God se termes hoe 'n mens daar kan uitkom. En dit is waarvoor die mens sy sondige toestand moet besef. Moet besef dat hy in sy sondige toestand sit, wat hy in sy sondige natuur homself nie kan red nie. Dis juist dat hy sy nood moet besef, en hy het niemand, hy het iemand nodig, wat verdere beter as hy is, wat verdere perfek as hy is, hy het God nodig. En wanneer hy besef, hoe sondig hy is, wanneer hy sy sondige toestand besef, sal hy verstaan hoe groot sy nood is aan 'n redder. Sal hy verstaan, hy het 'n redder nodig, hy het 'n verlosser nodig, om te red van sy toestand af. En wanneer hy dit besef, en besef dat die Here die enigste weg is wat daar verkondig is, dat die Here die enigste weg gelê het, moet hy glo dat Jesus Here is. Bring ons by die tweede gedagte. Glo dat Jesus Here is. Vers 19, en Jesus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Jesus beskryf, daar is net een wat goed is, daar is net een wat sonder sonde is, en is God alleen. Dis God alleen wat perfek is. Min het hierdie ryk jongman geweet, dat hy was besig om met die Seun van God te praat. Hy het maar net gedink, dit was 'n meester gewees, 'n leermeester oor die koninkryk van God. As hy maar toch net besef het, hy praat met die Seun van God, hy het gehoor die enigste weg wat daar is, wat die Seun van God verkondig het, dan sou hy werklik geglo het en hom tot Jesus toe bekeer het. As hy geglo het, as hy vraag nie gewees het, wat moet ek doen om my ewige lewe te beerwe nie, maar sy vraag sou in 'n stelling gewees het, o Seun van God, red my, want ek is verlore, ek kan myself nie red nie, en ek is op pad na ewige verdoemenis toe. Dus om te glo, dat hierdie wat die Seun van God verkondig het, die waarheid is, met volle oortuiging te wees, oor die aard van die saak. Die sondaar kan nie die ewige lewe beerwe, hy kan nie gered word, as hy nie glo dat Jesus die Seun van God is nie. So ook vandag moet die wat hulle toestand besef, die ewige lewe wil beerwe, sekerheid van hulle saak maak, is het om hulle geloof in die Here te stel, om te glo dat hy ook God is, dat in hom en deur hom en tot hom alle dinge gemaak is tot sy heerlikheid, en dat daar geen ander naam is onder die hemel en op aarde is wat 'n mens deur kan gered word behalwe deur die naam van Jesus Christus nie. Daar was 'n man gewees wat die apostels gevra het in Handelinge 16 vers 31, wat moet ek doen om gered te word? En hulle sê vir hom, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Glo in die Here Jesus en jy sal daardie seker, jy kan gered word deur die Here. Glo dat hy die enigste weg bepaal, glo dat daar redding is deur hom slegs alleen. Maar het is nie daardie wat een mens net sê, hy glo in Jesus nie, want allemaal sê hulle glo in Jesus, maar daardie glo wat hulle sê, is maar net soos wat in Jakobus staan van, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivel glo dit ook en hulle sidder. Dit moet een ware geloof wees, die saligmakende geloof, en glo dat Jesus my kan red van my sondige toestand. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Heer Jesus bely en met jou hele hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis daar die geloof om werklik te glo dat dit Jesus Seun van God is. Waarom sal jy self bekeer? Waarom sal jy al heel oorgee? Waarom sal jy die toestand sou besef as jy nie geglo het in hom nie? En het is die probleem van die Sadduseërs, hulle het nie geglo in die opstanding van die Here Jesus nie. Hulle het nie geglo dat hy Seun van God is nie. Was die Jode verwerp wat hulle gesê het, kruisig hom, ons soek eerder Barabbas in sy plek. Ons soek eerder daar die kwaaddoener in sy plek. Ons wil niks met hom te doen nie. Wat hulle toch nie besef het, is die Seun van God nie, as hulle geglo het. As hulle geglo het met hulle hele hart dat die Seun van God is, dan sou hulle met hulle hele hart na hom toe gekeer het. En dit was die ryk jongman se probleem gewees. Hy het nie geweet wie hierdie man was nie. Hy was nie in sy hart oortuig gewees om hierdie meester wat hy so goed is, om hom te vertrou nie. Hy het nie geglo dat dit die Seun van God is, wat gekom het om te red die wat verlore was nie. Om te glo in die Here Jesus is om jou geloof in hom te plaas, om volle vertroue in hom te plaas, vir die saak van redding. Het gaan nie net om te sê, ek glo in die Here Jesus, maar ek is nie bereid om my vertroue in hom te plaas, my alles in hom oor te gee aan hom, vir redding nie. Wanneer die sondaar glo, dat Jesus Here is, glo dat Jesus Here is, wat gekom het en die enigste weg kom baan het, kan hy deur hom gered word, kan hy tot bekering toe kom, en is die derde gedagte van vanoggend se boodskap, vers 22, en die punt wat ons daarvan sien is, kom tot bekering, vers 22, en toe Jesus het hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het, en verdeel het onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, en volg my. In die Ou Testament het dit beteken, bekering beteken nakam, wat beteken het om skuldig te wees, want in die Ou Testament was het gewees, verskoon tog, manne gewees wat God gevolg het, maar deur wat hulle geval het, deur die ballingskap wat daar was, wat hulle afgode aanbid het, wat hulle oë afgehaal het van die Here af, was het weer om terug te draai na hom toe. Job 42 vers 6, daarom herroep ek, en het berou in stof en as, hy reageer op wat hy doen, en keer om terug na die Here toe. In die Nuwe Testament beteken het meta melomai, wat beteken berou te hê, ware berou te hê in hierdie sondige toestand, spyt te hê oor die sondige toestand, bekering wat ook beteken in die Griekse terme epistrefo, om die gesindheid te verander, die gedagte te verander. Bekering gaan oor om van hierdie verkeerde pad af te keer na iets anders toe. Het gaan nie so seer om bedroef te word nie, maar om berou oor sondes te hê. Waarom berou? Hierdie lê klem op dat daar skuld getoon word oor sonde. Werklik sleg te voel oor die sondaars lewe. Werklik sleg te voel om in hierdie toestand te sit voor God. En daarvan af te keer na God toe. Vir hierdie ryk jong man wat so lief was vir al sy besittings, wat al sy besittings verafgod het, sy geld en alles wat hy gehad het verafgod het, was hy nie bereid om van sy verkeerde weg, na die ware weg toe te bekeer nie. Hy was nie bereid om na Christus alleen toe te bekeer nie. En dit was Jesus 'n boodskap gewees, toe hy op aarde was, toe hy vlees kom word het. Sy heel eerste boodskap, wat ons gaan lees in Matteus, bekeer julle, want die koninkryk van God het nader gekom. 'N boodskap wat Jesus aan hulle gebring het. Die enigste weg vir hulle kom oop lê het, om hulle te bekeer tot God toe. Maar die mense het nie. Het dit verwerp, omdat hulle nie daardie geloof gehad het nie. Bekering kan ek ook gaan sonder geloof nie. As ek nie glo in Here Jesus Christus nie, gaan ek tog myself nie bekeer tot hom toe nie. En so is dit die roepstem van die Here, wat uitgaan na elke sondaar toe, wat bereid is om algeheel oor te gee, wat bereid is om na die Here toe te keer, wat hy na hulle roep, kom dan hier. As jy alles prys gee, alles oorgee, kom dan hier. Vir die wat met volle erkentenis in hulle hart sit oor sonde, wat volle berou het oor hulle sondes, om hulle self na Jesus Christus toe te wend. Hy kyk nie meer na sy sondige toestand soos voorheen nie, maar hy sien het en voel sleg daaroor, en kan nie anders te om sy hoop en sy vertrou in Christus te plaas vir hierdie saak om hom te red van sy sondige toestand nie. O, is dit die boodskap wat uitgaan na elke liewe mens toe, wat vandag nog nie gered is nie, wat tog sekerheid van hulle saak met die Here wil hê, om hulle na die Here toe te wend, om hulle na die Here toe te bekeer, om daardie weg te los, wat hulle dink dat hulle, wat dink dat dit sal hulle in die ewigheid inbring saam met die Here, en keer na die ware en enigste weg toe, wat daar is in Christus Jesus. Jesaja 55 vers 7 sê, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaadoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, want hy vergewe menigvuldiglik. Die Here Jesus roep na die sondaar. Sy roep hem gaan uit na hulle toe, wat hoor van sy redding, wat hoor daarvan en toch daar, en toch hulle saak met die Here wil regmaak. Hy roep na hulle en na hulle toe om te kom na hom toe. Hy roep nie hulle om net 'n bietjie van hulle gedagtes oor te gee en 'n bietjie van hulle gedagtes oor die Here te verander nie, maar om al geheel oor te gee, alles te los wat hulle lief voor is, wat hulle veraf God in hulle lewe, wat eerst is in hulle sonde van het hier te los en hom alleenlik te volg. Joel 2 vers 12 sê, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hart, met vas en geween en rouklag. Vers 13, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. En dit is die uitnodiging van die Here Jesus wat nog staande bly vandag, dat hy sondaars roep dat hulle tot hom toe sal bekeer. Almal wat hierdie waarheid hoor, wat hulle bekeer tot die Here van hierdie verkeerde weg na die enigste weg toe, hulle kan deur die Here Jesus alleenlik gered word, om vertrou dat hy hulle sal red, om hulle te verander, om hulle skoon te was met sy kostbare bloed. En dit is waar die sondaar moet uitkom by hierdie punt in sy lewe, wat hy besef, daar is niks goeds in my nie, daar is niks goeds wat ek kan doen nie, en om na Christus aanleenlik sy vertrou op hom plaas, is dit 'n goeie voorbeeld van die kwaadoener aan die kruis, wat ook nie in die Here geglo het nie, maar toe hy hoor van die Here Jesus, toe hy Jesus gesien het daar aan die kruis, het hierdie aanneem wat hom bespot het, het gesê, glo jy ook nie in God nie, jy wat hom bespot, jy wat hom oordeel, glo jy ook nie in hom nie, ons verdien toch hierdie toestand waarin ons is, ons verdien toch om te sterwe. En hy vra vir die Here vir vergifnis, hy keer om tot die Here toe alleenlik om gered te word. En dit bring ons by die vierde gedagte, deur Christus gered word. Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is om deur Christus gered te word. Lukas 22, kom dan hier, volg my. En vers 26 en 27, daarop sê die wat gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mens onmoontlik is, is by God moontlik. Jesus stel die weg, die enigste weg, in sy volle autoriteit wat hy gehad het en het, het hy gesê, gaan verkoop alles aan die armes, gee dit alles weg, gee dit alles prys, kom in hier en volg my. Want hy is ook God en dis waarom hy dit kon gesê het. Deur Jesus alleen is daar redding, deur hom is daar, deur sy bloed, 'n versoening gedoen vir sondaars, om gered te word. Jesaja 42 vers 1, daar is my knig wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel 'n welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê, hy sal die reg aan die nasies bring. Hy sal die reg aan na die nasies bring. Hy sal dit na hulle bring en hulle sal hoor en hulle sal gered word. Dis wat God gedoen het. Hy hoef nie sy genade aan ons te bewys nie. Hy hoef nie dit daar aan die kruis te bewys het, sy guns aan die mens te bewys het, dat hy van die hemel af gekom het en vlees kon word het, en onder die mense kon woon het. Ja, hy hoef het nie te gedoen het nie, maar hy het. Johannes 3 vers 16, wat ons vanoggend gesing het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So lief het hy die wêreld gehad, om sy seun te stuur, en sy seun wat gehoorsaam was aan hom, getrou was aan hom, wat aan die kruis gesterwe het. Hebreërs 1 vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoogte. Net die Heer Jesus alleen kan kom en daar die sondige hart skoonmaak en reinig. Die sondaar wat met God kan versoen word, lees ons van in Romeine 3 vers 25, deur die bloed van Jesus. Hier ryk jong man was nie bereid om na Jesus toe te kom nie. Hy was nie bereid gewees nie, want vir hom het gegaan op sy manier. Op sy manier en sy termes. Jesus kom stel die termes. Dis die weg. Is hartseer dat so ook in vandag mense wil deur hulle self gestreel word, die predikers ook. As hulle nie as sê wat hulle gelukkig maak nie en 'n boodskap bring wat nie in hulle hart die blydskap maak oor dat hulle in 'n sondige toestand sit nie, dan loop hulle weg daarvan. As ek op my eie termes en my eie standaard in ewige lewe kan verkry, dan beteken die Bybel niks nie. Dan het ons dit nie nodig nie. Dan beteken dit wat Jesus toe aarde toe gekom het en wat aan die kruis gedoen het, dan beteken dit niks nie. Maar ek kan net deur die Here se terme en sy terme alleen die ewige lewe verkry. En daarom sal hierdie blye boodskap nooit die einde kan kry nie, nooit sal kan ophou nie, nooit sal ophou verkondig kan word nie, want is die ewige weg, die enigste waarheid. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is wat deur ons gered moet word nie. Dis Christus alleen. Lukas 19 vers 10 sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Jesus het daar aan die kruis gesterwe. En hoeveel keer hoor ons daar die boodskap? Hoeveel keer hoor ons Jesus het gesterwe daar aan die kruis, dat hy 'n prys betaal het, dat hy sy bloed uitgegiet het vir die sondaar, dat hy in ons plek kom sterf het, die prys vir ons sondes betaal het, sodat ons deur hom gered kan word. Dis eintlik ons wat daar moes gesterf het. Ons moet ons skuld betaal het daar aan die kruis. Ons moes dit gedoen het. Ons moes daar die loon gedraai het, maar ons kan nie in ons sondige toestand nie. Mense wat gaan en hulle pleit die bloed oor die mens, wat gaan en hulle sê, laat die bloed oor jou gepleit word, of ons bedek jou met die bloed van Jesus. Jesus' bloed het daar gevloei aan die kruis, nie om gepleit te word nie, maar dat mense deur sy bloed versoen kan word met God, sodat hulle reggestel kan word voor hom, in 'n verhouding met hom kan wees. Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Het is God wat sy Seun verbrysel het, Jesus wat daar die dure prys betaal het, wat sy lewe gekos het. Ons lees ook van 'n voorbeeld daarvan, Abraham wat sy seun Isak moes geoffer het, Isak wat sy vader getrou en gehoorsaam was om geoffer te word, 'n tipe van God wat Jesus offer. Dink ook maar aan Rut 3, die lossingsprys wat daar was, Boas wat die lossingsprys betaal het vir Rut, wat vir Rut genade getoon het, barmhartig was en liefde getoon het. God wat die mens onverdien, wat sy onverdien, wat ons aan die mens sy genade kon bewys het, wat daar die guns aan die mens kon bewys het, dat hier Jesus die verlosser die lossingsprys betaal het, so dat sondaars kan gered word. en ja, sondaars kan gered word deur Jesus alleen. Jesus het waarlik gesterwe daar in die kruis. Hy het waarlik daar in die kruis gesterwe. En baie mense en doktorale sal skrywe oor die pyn wat daar gewees het, wat die pyn wat daar was vir iemand as hy gesterf het aan die kruis. Maar ons kan nooit inding die pyn wat Jesus deurgegaan het nie. Ons kan nooit inding wat Jesus daar in die kruis moes beleef het nie, sodat ons deur sy bloed kan versoen word. Dis God wat sy liefde vir ons toon. God wat regverdig is in die een kant, wat sondaars moet straf, maar in dieselfde kant is hy ook regverdig en hy toon sy liefde deur Christus alleen, sodat sondaars kan gered word. Ek verstaan nie ten volle waarom God sy liefde aan ons getoon het nie, want ons verdien die hel. Ons verdien dit nie. Ons verdien sy wraak en sy oordeel, maar hy is ons genadig en barmhartig en wil sondaars red. Hy red nie net sondaars om hel toe te gaan nie, maar om aan hom te behoort, om vir hom te leef. Dis die punt waar die een wat gered word moet kom, om Jesus aan te neem as persoonlike saligmaker. En dis die laaste gedagte van vanoggend se boodskap, Jesus aan te neem as persoonlike saligmaker. Vers 22. En toe Jesus het hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Hierdie woord volg, wat beteken om aan te gaan, om na te aap, om aan agter iemand aan te loop, om op te fokus, om van hom te leer. Hierdie ryk jong man het die geleentheid gehad om die enigste weg te vind tot die ewige lewe toe, maar hierdie enigste weg verwerp. Hoe hy gehoor het van hierdie leermeester wat vir hom uitroep en vir hom nooi om na hom toe te kom, om sy disipel te word. Dis die resultaat vir iemand wat gered word, wat 'n Christen wil word, wat die ewige lewe wil beerwe. Hy moet Christus aanneem as sy persoonlike saligmaker. Wanneer die Here die sonder kom red, red hy die sonder nie net van sy toren en wraak en oordeel nie, maar red die sonder vir homself. So wat beteken het as Jesus persoonlike saligmaker van die wat deur hom gered word? Wat beteken het as hy saligmaker word van sy lewe? Hy word sy persoonlike verlosser, hy word sy redder, wat alleenlik die bewerker is van hierdie daad aan sy siel. Hy is die gewer van die lewe, en hy gee lewe aan hom, want in hom is lewe wat altyd was en is. Johannes 5 vers 39, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het, en dit is die wat my volg. Die wat hom volg, die wat aan hom behoort, het hier die lewe. Die Here kom maak die geestelike dooie siel lewend, skenk lewe aan hom, dat hy anders is, dat hy verander is, dat hy eens, dat hy geestelike dooie siel was, lewend is in die Here. Efesiërs 2 vers 1 en 11 wat sê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade van sondes. Met ander woorde, hy het lewe verkry. Hy sal nie weer kan verlore gaan nie, en wat hierdie redder Jesus Christus kon doen, hy verskiel hom met hierdie innerlijke sekerheid, dat as hy tot sterwe toe sal kom, dat hy vir ewig saam met Christus sal wees. Romeine 8 vers 38 en 39, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordig of teenkomstige dinge of diepte of hoogte of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Die gewer van hierdie lewe word persoonlik deel van sy lewe, en hy leef nou vir die Here en vir hom alleen, en volg hom en leer van hom. Daar is bewyse van die wat van die Christelike lewe. Daar is bewyse van 'n geestelike groei. Dit is hierdie persoon wat lewe vir die Here, wat hom volg, wat hom aangeneem het as persoonlike saligmaker, wat hom aanbid en wat hom gehoorsaam. Jy sien, die dag wat die Here Jesus jou persoonlike saligmaker word, gaan nie net oor ek gaan my eie lewe gaan lewe verder nie, maar ek lewe nou vir die Here alleen. Hy word jou alles. Dis tragies dat mense sê hulle is Christene, maar hulle sit met die maskers in die gemeente, en is erger as die maskers wat gedra was in die COVID-tydperk. Maskers wat sê hulle, maskers wat hulle dra, hulle sê hulle is Christene, noem hulle self Christene, maar daar is geen vrug in 'n lewe wat by die bekering pas nie. Daar is geen vrug in 'n lewe wat getuig dat hulle aan God behoort nie. Daar is geen liefde vir die woord van God nie. Daar is geen liefde vir die kinders van die Here nie. Daar is geen liefde vir die Here nie. Wat leef soos die wêreld? Wat lyk soos die wêreld? Wat praat soos die wêreld? Dan is dit heel moontlik dat hulle nog deel is van die wêreld. En ja, Jesus neem die sondaar aan. Hy neem hom aan, hy word deel van sy lewe. Hy behoort aan die Here. En hierdie persoon kry die saligheid, die sekerheid van saligheid. Maar het gaan nie oor, hy sal nie weer sondig nie. Het gaan nie oor, hy sal volmaak wees nie, maar die begeerte sal wees, dat hy nie meer wil sondig nie. Daar is vrug wat gedra word. Daar die innerlijke sekerheid, dat as ek vandag tot sterwe toe sal kom, dat ek alleenlik by Christus sal wees, dat my siel weet, ek sal by hom wees. Kom ons vat saam. Ons het vanochtend gesien, dat die mens moet besef, dat hy nog, as hy in sy nood is, dan kan hy nie so die ewigheid beerwe nie, maar dat hy sy nood moet besef aan 'n verlosser en saligmaker. Ons het gesien die sondaar wat sy nood besef, dat hy sy vertroue in die Here Jesus moet plaas, en in hom moet glo, en na hom toe moet bekeer. Ons het gesien, dat het is net Jesus alleenlik, deur wie een mens gered kan word, deur wie een mens die ewige lewe kan verkry. En ons het gesien, dat die ewige lewe kan verkry word deur die Here. En wanneer het verkry word, is nie net as ek tot sterwe toe sal kom, dat ek lewe het nie, maar selfs nou lewe het, en nou lewe vir die Here, en nou geestelik groei. Die Here het vanoggend met ons elke liewe een kom praat, en met u elke liewe een kom praat, en vir u kom wys, dat as u werklik die ewige lewe wil, as u werklik wil seker wees van u saak, moet u u toestand besef, waarin u is, as u nie gered is nie. Moet u besef, dat as u tot sterwe toe sal kom, dat u sal hel toe gaan. Moet u besef, dat as u wil gered word, as u die ewige lewe wil beerwe, moet u besef, dat Jesus slegs alleenlik kan red. Moet u geloof in hom geplaas wees. En ons het gesien, en geleer, en daarin ook besef, dit is nie die ewige lewe, wat daar is, in Christus Jesus. My vraag van môre aan jou is, en die belangrikste vraag, wat jy ooit jouself kan afvra is, het jy die sekerheid van saligheid? Is jy gered deur Jesus se bloed? Is jy gereinig deur sy kostbare bloed? Het jy jou saak met Jesus reggemaak? Of sit jy vandag met die onsekerheid, dat as jy tot sterwe toe sal kom, dat jy sou sterwe in 'n toestand? Indien jy nie seker is nie, wil jy nie vanoggend seker maak van jou saak nie. Wil jy nie vanoggend die saak reg maak met die Here nie. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. O dierbare Here, wat 'n boodskap is dit nie vanoggend nie. O Heer, dit is 'n kostbare boodskap, maar ook 'n ernstige boodskap. Here, is het so dat as een mens nie seker is van sy saak, nie werklik U ken nie, dat hy so tot sterwe toe kom, sonder U, en sonder hoop. En Here, die gebed van my hart is vanoggend, Here, as daar iemand is wat nie hulle saak met U reggemaak het nie, dat hulle na U toe sal kom vanoggend, en na U toe sal roep, O Heer, wees my sondaar genadig. Ek bid en ek vra, Here, dat U sal kom werk in ons midde, dat U die naprediker van U woord sal wees. Ek bid en vra, Here, en ek dank U ook so, wat U gedoen het daar vir ons. En ons verdien dit nie. Niks van dit nie. Maar ons dank U, Here, dat U gesterf het aan die kruis. Dat U die prys betaal het. Sodat ons deur U gered kan word en die ewige lewe kan beerwe. O Heer, ek bid en ek vra dat U met ons sal gaan. Here, dat ons nie vanaand sal gaan slaap en ons oog toemaak nie, dat ons by te kort sal wees as ons nie seker is van die saak nie. Ek bid en vra, Here, wees met ons. Amen. Die Seun van die Here, mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van onse God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. Amen.